tad ierodās cilvēki uz 12. Viņi jau var pamazām sākt vākt savas mietas, tie, kas ir pieteikšās komandas. Un tad pulkstens vienos mēs dosim startu skulptūru veidošanai. Katrai komandai ledu ir iesaldēts, nu, miets, koks, ap ko viņi sāk veidot šo savu skulptūru līdzi, var ņemt arī jau kaut kādu sagatavu izveidotu, teiksim, nu, no līstītiem kaut kāda koka, ja viņi vēlās, nu, ko, nu, kurš taisīs. Nu, un tad cilvēki iet un vāc niedrs, sienu kūlīšos vai kā, nu, kā kurš labāk izdomājas, sienu ap šo savu karkasu, ko, nu, kurš veidos, tad redzēsim. Četros mums būs žūrijas komisija, kur izvērtē šīs te skulptūras. Divas nominācijas mums būs skulptūra, kurā ir lielākā niedru masa izlietota, un otra nominācija būs oriģinālākā skulptūra. Nu, tātad mēs abalvojam uzvarētājs un pēc tam šīs skulptūras sadedzinām.